Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Teme današnje emisije Susretanja jesu završeno međunarodno takmičenje muzičke omladine. Čućemo koji su se koncerti ovog ponedeljka održali u galeriji Art Get, kao i to kako je sinoć bilo na koncertnoj promociji novog kompakt diska LP Dua. Ostanite na prvom programu Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Prošle subote završeno je finale međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Prvo mesto pripalo je našem klarinetisti Stojanu Krkuleskom, drugo takmičarki iz Japana Ito Yumi, a treću nagradu kao i nagradu publike odneo je finalista iz Italije Giovanni Punci. Nagrada za najbolje izvedeno zadato delo pripala je drugoplasiranoj Ito Yumi. Pored novčanih nagrada za tri prva mesta, dodeljene su i specijalne nagrade ostalim finalistima: Samoran Mihajlu, takmičaru iz Kine Long Wangu i Špancu Alonsu Emiliju. Ono što je također pripalo pobedniku jeste klarinet koji je pravljen posebno za ovu priliku. Slušamo za početak Ognjena Popovića, jednog od članova ovogodišnjeg žirija.
Recite nam nešto o prva tri mesta o takmičarima. Kakvi su bili? Zašto su baš oni pobedili?
Kao što sam rekao i na samom početku takmičenja, mnogo je teško odrediti ovde najboljeg. Nije ovo sport, nije ovo ubacivanje koševa, pa ko najviše da. Tu su zaista sve nijanse odlučivale, svi su oni sjajni, svako ima neke segmente u kojima se više ističe, kojemu više leže, kao što nekom više leži Mozart, nekom opet moderni kompozitori, ali ono što je svakako divno, to je što je pobednik ovog puta, a ja se ne sećam da je to ranije bilo, a to je da pobednik bude iz Srbije, bar kad je klarinet u pitanju. Poslednji put pre, kad je ovo takmičenje bilo, ja sam dobio drugu nagradu. Eto, dočekali smo to da jedan naš čovek dobije prvu nagradu i to je svakako divno.
Je li bila otežavajuća okolnost to što su svirali svi isto?
Ne, to je olakšavajuća okolnost.
I za njih i za vas?
Pa svakako. Pa za njih ne znam. Njima je sve jedno. Mislim, oni prosto moraju da ispune zadatak. A što se nas tiče, svakako je lakše žiriju da ipak oceni ukoliko upoređujemo isto delo. Jer mnogo bi teže bilo da neko svira u finalu, kao što je bio slučaj kada smo mi nastupali, Šporov koncert, jedan da svira Webera, drugi Mozart, ovako ipak lakše. Kada svi sviraju isto, pa možete direktno da ih uporedite.
Šta mislite da je presudilo da takmičar iz Italije dobio nagradu publike?
Pa sad to je teško reći, jer meni je teško da budem obična publika, ja sam onako deformisan klarinetista i onda ja najmanje gledam na taj neki show i sve to, ali svakako je to sastavni deo ovog našeg posla i sigurno da im se njegov scenski nastup najviše dopao. Pretpostavljam da je to uticalo na publiku, jer je on možda tu, ajde da kažem, imao neku svoju koreografiju, ali očigledno to ljudi vole i okej.
Okay. Pošto je prošle godine bilo mnogo više publike kad je bila violina u pitanju, zašto ima ovoliko malo publike i da li misle da ipak bolje imati raznovrsniji program da bi više ljudi došlo da sluša, ili to nije toliko važno?
Pa mislim da ljudi ovo ne doživljavaju kao neki svečani koncert, nego upravo onako takmičarski, gde atmosfera, koliko god vi pokušali da to deluje onako opušteno, je sve, ipak je tu da takmičarska trema, tenzija, i sigurno da ljudi ipak više vole da slušaju neke sasvim normalne koncerte nego ovako nešto. Ovde uglavnom dolaze oni koji pružaju podršku određenom kandidatu.
Koliko je danas klarinet aktuelan instrument?
Veoma. Čini mi se da je pored flauta onako najrasprostranjeniji duvački instrument. Konkurencija je zaista sve veća i toliko ima mladih i dobrih da ja ne znam kako li će, ako je sad ovako, kako li će tek da izgleda za 10 godina, ali vrlo, vrlo rasprostranjen. Ako ga uporedimo sa obovom ili fagotom, ali nadam se da će njihovo vreme doći, jer prosto nekad mi je žao da toliko malo ima obojista i fagotista, a toliko klarineta.
Bio je to Ognjen Popović, član ovogodišnjeg žirija, a čućemo šta je rekao i pobednik Stojan Krkuleski.
Kako se osjećate povodom toga što ste osvojili prvo mesto?
Pa šta da kažem, srećan sam. Ovo je takmičenje koje sam iščekivao dugo. Eto, od 2007. ili 2008. već sam imao u vidu i u planu to takmičenje kako dolazi. I eto, šta da vam kažem, za finale mogu samo da kažem da sam uživao, jer je jako dobar orkestar, jako dobra sala, jedno kapitalno klarinetističko delo i naravno i Mesijan potpuno nije suprotnost, ali ovaj, lep kontrast i lepe dve kompozicije gde mogu da se pokažu različiti kvaliteti svirača, klarinetiste, umetnika. I eto, zadovoljan sam, ne mogu ništa drugo da kažem.
Šta mislite o ostalim finalistima?
Kandidati su bili sjajni, naravno sad ja sam jako zadovoljan što sam dobio prvu nagradu, ali zaista druga i treća nagrada su zaslužene i sjajne. Koleginica, kandidatkinja iz Japana je sjajno svirala, kolega iz Italije je fantastičan stvarno, tako da nemam reći, zaista visok nivo takmičenja, svi finalisti su lepo svirali i eto.
Možda obično slušalac nije uspeo da čuje toliku razliku u sviranju između kandidata, obzirom da su slušali ista dela. Eto, šta vi možete najjednostavnije da kažete da su ključne razlike u svirci između vas i drugih kandidata?
Pa znate, u svirci uvek ima puno ukusa, puno različiti ljudi vole da čuju različite stvari, ali ja mislim da je svaki kandidat imao, znate što je jednu kompoziciju, jedan profesor je rekao, možete na 100 načina loše da odsvirate i na jedno 5 načina dobro da odsvirate, tako da mislim da je svako na svoj način lepo doneo tu muziku i ja mislim da je najbitnije biti ubedljiv i stabilan i doneti neku poruku publici. Tako da ja se nadam da smo svi mi u finalu to uspeli i da je svakome to bio cilj. Šta mogu da kažem, zadovoljan sam, moj grad, takmičenje.
Hvala.
Hvala vama. Thank you.
Radio Beograd 1.
Kao i svake nedelje, i ovog ponedeljka Kulturni centar Beograda organizovao je dva koncerta u galeriji ArtGet. Od 20 časova održan je koncert studenata Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, klasa Katarina Jovanović, a od 21 čas nastupili su studenti kamerne muzike Beogradske muzičke akademije izvodeći kvartete Mendelsona i Haydna. Prenosimo vam deo atmosfere sa ovih koncerata, slušamo razgovor sa Milošem Lukićem, druga godina studija harmonike na Filomu, koji na samom početku govori o programu koji je izvodio.
Svirali smo dva duo za harmoniku, Olsena, to je kako svirati De Duru bez brige o tome, modernija kompozicija, nastala 80. godina. Inače, kompozitor je Danac, završuje prava i njegova neka filozofija muzike, jasnoća u prenosu umetnika ka slušalcu.
Dolazite sa fakulteta u Kragujevcu, vi konkretno svirate dakle harmoniku. Šta mislite o tome koliko je danas harmonika kao instrument zastupljena i šta se prvenstveno pomisli kad se kaže harmonika?
Pa nažalost živim u takvoj sredini gde je o harmonici stvorena jedna veoma loša slika, uglavnom se povezuje sa narodnom muzikom. Nažalost, inače, harmonika je dospela na svetsku scenu u poslednjih možda 30 godina, još i u razvoju ima dosta kompozitora koji pišu za harmoniku i dosta kvalitetnih kompozicija. Takođe se izvodi barok, konkretno dobrotemperovni klavir, skarlatijeve sonate koje odlično zvuče na harmonici, i veliki je problem što je, eto, opet kažem, nažalost, harmonika bukvalno diskriminisana u Beogradu, jer čak nema ni odsek na muzičkoj akademiji, a harmonikaši stvarno pobeđuju na svim svetskim takmičenjima i stvarno Kragujevac je jedan od najjačih centara što se tiče uopšte harmonike.
Šta planirate nakon završenih studija?
Nakon završenih studija planiram da upišem neke postdiplomske studije, možda u Rusiji ili u nekom inostranstvu, pošto je ovde teško uopšte uspeti da se ostvarimo kao umetnici.
Ipak imate prilika da nastupate. Slušali smo vas nedavno na takmičenju Guarnerius.
Pa jeste, nažalost, sve se svodi na ta takmičenja. Nemamo uopšte prilike da nastupamo na nekim koncertima, da upoznajemo ljude sa našim instrumentom, i onda se sve svodi na neka takmičenja. To je malo, eto, problem.
Kod koga ste u klasi na Filomu?
Harmoniku studiram u klasi doktora Zorana Rakića, a kamernu muziku u klasi profesorke Katarine Radovanović-Jeremić.
I vi ste svi večeras u njenoj klasi na kamernoj muzici, a ona svira klavir.
Da, ona svira klavir, završila je klavir na FMU i postdiplomske studije za kamernu u Gracu.
I kako to izgleda da vam pijanista drži časove kamerne muzike?
Pa to je divno iskustvo, jer ona se jako upoznala, jako smo bliski, i divne saradnje stvarno. Pogotovo imam neke sličnosti između harmonike i klavira, klavijaturni instrument, ima dosta i razlike, ali ona je naravno upoznata sa svim tim i divno sarađujemo.
Hvala.
Hvala. Thank you.
Slušali smo duo za dve harmonike Jindriha Felda u izvođenju Miloša Lukića i Aleksandra Aleksandrovića, a sledi razgovor sa Kristinom Ušljebrkom, koja je četvrta godina kontrabasa na Filumu.
Kristina, kako ste se opredelili da svirate kontrabas, neobičan instrument za ženu, da kažemo?
Ja sam želala da budem dirigent i da bih jednog dana, jel, kad postanem dirigent, da bih orkestru imala šta da kažem, da bih mogla, ne znam, da vodim probe uspešno s gudačima, ne znam, da radim. Ja sam onda rešila da upišem gudački instrument, pošto sam već bila suviše odrasla, ajde kažemo, za ostale gudačke instrumente. Onda kao, ajde, kontrabas upisuju starija deca i tako sam krenula na kontrabas.
Šta ste vi večeras svirali?
Svirali smo četiri kompozicije iz ciklusa Jakoba Terwelt-Huysa Sultan i zmija. Ove kompozicije nisu pisane za kontrabas i harmoniku, već su pisane za melodijski instrument i harmoniku ili klavir. Svakako harmonski instrument. Međutim, mi smo to obradili za bas, prilagodili kontrabasu i koliko mi se čini vrlo uspešno ih izvodimo. Također smo svirali kompoziciju Eki Kabašvili, Metamorfoze, koja je pisana po uzoru na Kafkin, na Kafkinu pripovetku Preobražaj. Dakle, radi se o operi. Ova kompozicija je pisana za obou i harmoniku, međutim i to smo prilagodili kontrabasu i
u pitanju je bio svojevrsni performans sa izgovaranjem teksta. Ovo je takođe beogradska premijera. Kako vam je delovao rad na ovom delu i koliko ste ga dugo pripremali?
Tako je, ovo je jako, jako zahtevno delo koje osim sviranja, radu na muzici, takođe ima i glumu. Glumu razno zveckanja, ne znam, šou na sceni i tako dalje. Nije bilo lako, ali naravno uz pomoć naše profesorke sve smo uspeli da eto napakujemo i dovedemo u red.
Hvala.
Hvala vam. Thank you.
Bila je to kompozicija Sultan i zmija, kompozitor je Jakob ter Veldhuis, a slušali smo je u izvođenju Kristine Ušljebrke i Aleksandra Aleksandrovića. Čućemo i nešto o studentima kamerne muzike iz klase Miloša Petrovića. Ovaj kvartet predstavit će nam violista Petar Obradović.
Ko su članovi ovog kvarteta?
Članovi kvarteta su Slađana Cvejić kao prva violina, Slađan Cvejić druga violina, moja malenkost Petar Obradović viola i Vuk Krivošija violončelo.
Vi ste svi na drugoj godini Fakulteta muzičke umetnosti.
Jeste, tako je.
U klasi ste profesor Miloša Petrovića, on drži kamernu muziku.
Jeste, on je naš profesor kamerne muzike i on nas je spremao za ovaj koncert večeras, koji je, usputi da kažem, naš prvi zajednički samostalni koncert, neka vrsta vatrenog krštenja.
Koliko dugo su trajale pripreme?
Ovo je neki program koji smo u suštini spremali i u prošlom semestru i evo sad nekih par zadnjih mjeseci, tako da to je rezultat našeg rada do sadašnjeg. S obzirom da smo mladi, mali sastav, tek smo se skupili u oktobru prošle godine.
Svirali ste Haydna i Mendelsohna, u pitanju su dva izuzetno teška i zahtevna kvarteta.
Pa recimo da jeste tako. Jeste.
Je li dobra stvar to što je profesor bliži vama po godinama?
Naravno da jeste. U suštini negdje je ipak možda je lakše da sa profesorom koji je mlađi, koji ima vjerovatno negdje i više ambicije i entuzijazma za rad, mnogo je ljepša i lakša tu negdje saradnja i bliži smo u idejama i interesantno je stvarno.
Već ste na početku studija, ali svo četvoro svirate i svirali ste u nekim našim poznatijim sastavima, evo možete da kažete ko je gde svirao.
Da, tako je. Slađana, koliko ja znam, ona je kao i ja i Slađan, član kamernog gudačkog orkestra Orfej. To je isto jedan mali, mladi kamerni orkestar i pored Orfeja sviramo u različitim kamernim sastavima također na fakultetu, kao i u različitim orkestrima. Ja i Slađan, na primjer, s vremena na vrijeme sviramo u Simfonijskom orkestru RTS-a. Slađana je također vrlo aktivna i u orkestru Kamerata Serbika, kao i u vjerovatno našem najpoznatijem i renomiranom gudačkom orkestru Gudači Svetog Đorđa.
Da li vam je prijatnije da svirate u kamernom sastavu ili u orkestru?
Pa u suštini u zajedničkom i druženju i nekom radu među nama se, kao i studentima i ovako lično gaj prije svega negdje taj kamerni duh muziciranja, rekao bih. Svi jako puno volimo da sviramo u različitim kamernim sastavima i negdje taj kamerni orkestar gudački. Ali naravno, s obzirom da su studije u pitanju, moraju da budu pokriveni i ostali segmenti bavljenja. Ovim čime se mi bavimo, također Simfonijski orkestar Akademije, koji je isto vrlo, vrlo interesantan.
Čućemo četvrti stav gudačkog kvarteta broj 5 Jozefa Haydna u izvođenju studenata kamerne muzike Fakulteta muzičke umetnosti.
Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Aleksandar Skarsgård i Kiefer Sutherland. U ostvarenju kultnog reditelja Larsa von Triera. Melanholija. Od 12. aprila u bioskopima. Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu. Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanic kao nikada do sada. Titanic 3D od 5. aprila u bioskopima.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Radio Beograd 1.
Sinoć je u ustanovi kulture Parobrod održan koncert koji je pobudio veliku pažnju javnosti. LP duo u sastavu Sonja Lončar i Andrija Pavlović prezentovali su svoj novi kompakt disk sa delima danskog kompozitora Kima Helvega. Ovaj duo imao je tu čast da prvi na svetu snimi kompletna dela za dva klavira ovog kompozitora. Njegove kompozicije inače odlikuje spoj savremene klasične muzike sa elementima različitih muzičkih žanrova kao što su na primjer jazz i blues. Mi vam danas prenosimo razgovore koje smo snimili sa ovim našim umetnicima, ali za početak slušamo šta je Kim Helweg, koji je prvi put u Srbiji, rekao o svom muzičkom stilu i kako se on tokom godina razvijao.
My background is classical and I was very inspired by the American composer John Cage.
Moji koreni su u klasičnoj muzici. Na početku sam bio vrlo inspirisan Johnom Cageom, ali sredinom 70-ih veoma sam se zainteresovao za fuziju u muzici, zvuk koji spaja indijsku muziku, jazz, rock, klasiku. Danas se to zove world music, a tada se zvao fusion. I to me je dosta inspirisalo. Kasnije sam želeo da transformišem i taj zvuk, jer su mnogi izvođači ove muzike postali jazz muzičari, a ono što sam ja želeo jeste da prevedem tu muziku u svet klasike. Tako da sam počeo da pišem za muzičare klasične muzike koji su time imali na repertuaru tradicionalnu, savremenu i klasičnu muziku. Kima Helvega pitali smo i da li je on sam pijanista, kao i to da li piše i za druge instrumente.
Yes, I am.
Jesam, pišem dosta muziku za orkestar, moj omiljeni instrument posle klavira je violončelo, za koji sam pisao koncert, kao i brojna dela za čelo solo. Kima Helvega pitali smo i zašto je baš odabrao dela Chicka Corea da aranžira. Ne znam, mislim da je razlog tome moj klavirski ispit kada sam izvodio dela dvojice kompozitora, Lutoslavskog i Chicka Coreu. Vežbao sam ove dve vrste muzike koje su se pomešale u mojoj glavi i to mi je proširilo vidike. Tako sam možda dobio ideju da od dela Chicka Corea stvorim savremenu klasičnu muziku. Kim Helweg odgovorio nam je i šta je to danas popularno u savremenoj muzici u Americi i Evropi. U Americi je minimalizam zasnovan na tradiciji Filipa Glasa, prilično popularan. Naprimjer, kompozitor John Adams. U Evropi imamo također minimalizam, zapravo zovemo ga istočnoevropski minimalizam. I to je veoma popularno. Među mladim kompozitorima je aktualno eksperimentisanje sa zvukom. Kada svirate klavir, ne slušate ga u uobičajenom smislu, jer postavljanjem mikrofona u instrument čujete ga iznutra. To je neka vrsta otkrivanja instrumenta. Meni je to jako interesantno i to je nešto na čemu bih želeo da radim u budući. Danski kompozitor Kim Helveg odgovorio nam je na pitanje koliko dugo sarađuje sa LP duom.
I think it's since 2005, so it's actually 7 years.
Od 2005. godine, čini mi se, već 7 godina. Prvo sam ih čuo kako izvode moje kompozicije i to me je toliko obradovalo da sam želao da nađem način da to i snimimo. LP Duo ima veze sa Visokom školom za muziku i pozorište u Roštoku u Nemačkoj. Ja sam skupio nešto novca iz Fondacije za dansku umetnost i tako smo započeli ovaj projekat. Bile su potrebne 3 godine da snimimo ovaj kompakt disk. Kim Helveg govorio nam je i o svojim planovima u budućnosti, kao i to da li bi volao da se predstavi publici u Beogradu i sa nekim drugim delima. Sviraću, odnosno komponovaću još klavirske muzike, dela za gudače. Također želim da otkrivam ponovo orkestar. Napisao sam dosta orkestarskih dela, ali sam pauzirao 5 do 10 godina jer sam pisao uglavnom klavirsku muziku kao što je ova koju smo večeras slušali. U Beogradu to bi bilo veoma lepo.
It would be very nice, yes.
Bio je to Kim Helveg, a slušat ćemo upravo i njegovu kompoziciju Ples u izvođenju LP Duo. Slušali smo Ples Kima Helvega u izvođenju LP Duo u sastavu Sonja Lončar i Andrija Pavlovića. Čućemo i razgovor sa ovim umetnicima snimljen sinoć nakon završenog koncerta.
Kako ste zadovoljni koncertom? Jeste očekivali ovolike odziv publike?
Pa da. Jako smo zadovoljni. U principu mi imamo neku publiku koja je već stalna, tako da to je, dosta njih su i naši prijatelji, naravno sada bili pošto je u pitanju promocija i oni su hteli da nas podrže, ali postoji i publika koja već redovno dolazi na naše koncerte, a ono što je interesantno da mnogi od njih retko posećuju koncerte klasične muzike, ali eto nekako nešto nalaze u našim koncertima što im tako nije tipično i zato vole da dođu.
Evo, ispričajte nam sada nešto o delima koje izvodite danskog kompozitora. Interesantno je da osim toga što izvodite njegova dela, on i piše za vas, a i vi sarađujete s njim u nekom kompozicionom smislu, nešto menjate. Kako deluje ta saradnja celokupna?
S Kim Helvegom sarađujemo već od 2005. godine i to je bilo jedno fino poznanstvo preko interneta. Smo se upoznali s njegovom muzikom koja je u stvari sjedinila ono što nas najviše u tom trenutku, a i danas zanimalo, a to je savremena klasična muzika u kombinaciji sa džezom, bluzom i drugim žanrovima. I ispostavilo se u stvari da Kim apsolutno napravio jednu takvu fuziju koju smo mi dugo razmišljali, i on, s obzirom da je čovjek koji je se bavio i džez muzikom i klasičnom muzikom, on nekako ima razumevanje i dopušta nam da daje nam određenu slobodu da i kroz taj proces naš izvođaštva da prosto neke stvari prilagođavamo, menjamo, čak smo na snimanju neke stvari menjali na licu mesta koje su zvučale bolje njemu ili i tako. Tako da to s njim jedan lep i prijatan proces rada koji više ovako je kao neko druženje, kada mi naravno dođemo ono spremni posle 6-7 sati dnevnog vežbanja, onda sve lako ide.
Kakav je taj rad u studiju u odnosu na koncert, na nastup?
Snimanje zahteva potpuno drugu vrstu koncentracije, fokusiranosti, drugu vrstu energije i drugu vrstu slušanja. Zapravo koncentracija i fokusiranost je nekako tu oko klavira, sluša se više nekako detalja i ima se više vremena da se razmisli o svakom detalju, tako da nekad neke smo stvari naravno ponavljali, vraćali usput, razgovarali o zvuku, tako da to su neki detalji koje se zapravo u zavisnosti od akustike sale čuju ili ne, češće ne, zato što je to ono nešto što se desi kada sedite baš blizu klavira. Ono što je bilo večeras interesantno na koncertu je što je publika bila jako blizu, tako da je utisak bio skoro postudijski.
Da. Šta nam možete reći o kompozicijama, odnosno o delovima kompozicija gde vi zapravo ručno preparirate klavir? Je li to trend u Evropi?
Pa to je nešto što zapravo se još od 70-ih godina u stvari je počeo da radi prvo Cage, naravno. Kim Helvek to koristi blago i malo, ali onako sa puno stila, tako da to muzici daje jedan onako taman mali efekat kakav treba da ima. Da.
Putujete svuda po svetu i osvajate brojne nagrade. U Majamiju ste u 8 najboljih klavirskih dua. Koliko se vi razlikujete od ostalih klavirskih dua danas?
Pa ja mislim da se razlikujemo po nekom iskustvu koje imamo i po našim interesovanjima koja su upravo vezana za druge umetnosti, a i za druge žanrove u okviru muzike kojom se bavimo. Znači, mi se bavimo i klasičnom i akustičnom muzikom, ali i elektronskom, koristići sintesajzere. Tako da, ja mislim da za svakog umetnika, svaki danas umetnik može nekako da vežbanjem postigne određeni nivo izvođenja, ali je posle toga potrebno nekako ipak da zapravo mentalno i duhovno napreduje i da se dalje edukuje i obrazuje, i to mu daje jednu širinu koja ga razlikuje od drugih izvođača.
Od kad je prisutan na vašim nastupima ovaj vizualni moment?
Pa već nekoliko godina unazad imamo saradnju sa Nikolom Zavišićem od skora i sa scenografom Igorom Vasiljevim, koji u zavisnosti od produkcijskih mogućnosti uvek učestvuju bar sa malim nekim, kako bih rekla,
učešćima,
intervencijama. Sve zavisi od prostora i tehničkih mogućnosti, ali uvek se trudimo da napravimo atmosferu koja nije nekako tipična za taj prostor ili koliko već možemo da izmenimo taj prostor.
Pitaću vas za druge kompozitore, druga dela koje ste izvodili. Naprimjer, interesantno je da ste izvodili kompoziciju aktualnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Evo, recite nam nešto o tome.
Pa to se, mislim, to se desilo pre nego što je on postao predsjednik, da ne bude neke zabune, jer je on pre svega kompozitor. I to je bilo u okviru koncerta Dijalozi koji se desio u Beogradskoj filharmoniji 2007. godine. To je orkestar Dušan Skovran organizovao jedno veče posvećeno delima Ivana Stefanović i Iva Josipovića iz Hrvatske. I tada smo mi snimili jednu kompoziciju Der Nek za dva klavira i gudače. I to je izašlo na CD-u u Hrvatskoj u koprodukciji Jugo koncerta i Hrvatskog društva skladatelja, i posle toga je Ivo Josipović postao predsjednik Hrvatske. Tako da mi smo zaslužni u stvari za to što je on izabran na taj položaj.
Također za vas pišu i kompozitori iz Slovenije.
Da, to je...
Da, pre tri godine smo imali tu čast da premirno izvedemo tri dela koje su napisala tri slovenska kompozitora. To je bila saradnja Društva slovenskih skladatelja i Elfidua. Elfidua i prvi put smo izveli tri najnovija dela koje su tada napisali tri slovenska kompozitora u sali Filharmonije u Ljubljani.
Možete da nam prenesete neko vaše najupečatljivije iskustvo do sada sa koncerata?
Meni je možda jedan od omiljenih nastupa bio u Krakovu, u sali Filharmonije, gde smo svirali, tu smo osvojili smo nagradu na takmičenju savremene muzike, prvu nagradu, i povodom toga smo održali koncert u sali koja je, ja mislim, ima oko 2000 ljudi, i svirali smo savremenu muziku i bilo je prepuno, i nakon toga su nas ljudi prepoznavali na ulici, što je potpuno se nikada nije desilo da sviramo savremenu muziku pred toliko ljudi i da oni nekako su radosni kao na nekom rock koncertu potpuno, ali Poljaci jednostavno imaju tu tradiciju, pre svega klasične muzike, ali i savremene, i oni to jako cene i poštuju, i to je stvarno bilo divno iskustvo. A evo, može Andrija da priča, ispriča i nešto o
glasu. Imam dva u stvari neka utiska. Jedan je Brod, to je bilo u Beogradu, prepun je bio Brod taj, to je bilo neko neverovatno iskustvo, jer smo imali neku minimalnu muziku i onda potpuno ostalo vreme. Ali pored tog utiska mi je još jedan utisak, koncert u Hagu u crkvi, i to je bilo nešto potpuno specijalno u protestantskoj crkvi, gde smo svirali na ozvučenim klavirima, i onako jedno jako lepo, a i čudno iskustvo.
Kad planirate naredni koncert u Beogradu?
Skoro sigurno je da će biti koncert u okviru Bemusa, i u okviru tribine kompozitora ćemo svirati Rajha, učestvovat ćemo u izvođenju Rajha, muzika za 18 muzičara sa Nedom Hoffman i njenim ansamblom Gradilište. Mi ćemo učestvovati u tome. Ja mislim da će to biti na zatvaranju tribine kompozitora, ali nisam sigurna, ali to je negdje u novembru, tako da na jesen će biti više, a do jeseni...
A mislim da će biti nešto do jula, ali... a tiče se preparacije klavira.
Šta planirate sledeće da snimite?
Pa imamo puno ideja i sad puno razmišljamo o tome, ali još moramo nekako, mislim da ćemo prilagoditi naše ideje mogućnostima.
Izjavili ste u jednom intervju da bi bilo interesantno uvesti jogu na Muzičku akademiju u Beogradu. Zašto?
Pa zato što je joga najbolja tehnika kojom se postiže sklad između duha i tela. I mislim da je to pre svega značajno za muzičare koji direktno su vezani i za pokret i za dah, i u tom smislu mi već neko vreme radimo vežbe joge, i to je ono što nas održava u kondiciji.
Gde idete nakon Beograda?
Sledeće, sigurno ćemo imati neke koncerte u Hrvatskoj, Sloveniji, Nemačkoj i promotivne koncerte u Danskoj.
Bio je to razgovor sa članovima LP Dua, Sonjom Lončar i Andrijom Pavlovićem, a za sam kraj slušamo ih još jednom izvode molitvu Kima Helvega. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković.